Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ը, իրանական 1401 թվականի ազար ամսի 14-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր լրատվության բաժնի ընթացքում, կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից, իսկ լրատվության բաժնին կաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նախ հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական զրույցը և գովազդային կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ներկայացնում է Աշփի Ալավերդյանը, նախ կթերթենք էթելաթորա թերթը։ Բրիտանիան օգնություն է խնդրել բանակից համընդհանուր գործադուլները կանխելու համար։ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ այս երկրի կառավարությունը կարող է դիմել բանակի օգնությանը պետական հատվածի գործադուլը զսպելու համար։ Sky News-ին տված հարցազրույցում Նադիմ Զահավին ասել է, որ Լոնդոնի կառավարության առաջարկած ծրագրերի հիման վրա Բրիտանիայի բանակի անձնակազմը կարող է ներգրավվել այնպիսի բաների մեջ, ինչպիսիք են շտապօգնության մեքենաներ վարելը և սահմաններում աշխատելը, Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության ղեկավարը խոսելով տեղագործների հնարավորության մասին օգնելու կոտրել առողջապահության ազգային կազմակերպության անձնակազմի գործադուլը, ասաց, մենք պետք է կարողանանք ապահովել հիվանդների բուժման և աջակցության անվտանգ մակարդակը։ Sky News-ի հաղորդմամբ Բրիտանիայի կառավարությունը այս ձմռանը կանգնած է գործադուլների ալիքի առաջ, որը կունենա հետևանքներ և խափանումներ տրանսպորտի ոլորտի, առողջապահության, ազգային ծառայության, կրթության և առաքիչների համար։ Գրել է էթելաթորա թերթից, Քեհան նորաթերթում կարդում ենք Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, տարեկան 1 միլիոն մարդ օգտվում է միջուկային հատվածի ծառայություններից։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ասել է, մոտ 210 միջուկային բժշկության կենտրոններ օգտագործում են ատոմային էներգիայի կազմակերպության արտադրած ռադիոտեղերը և տարեկան 1 միլիոն մարդ օգտվում է այդ ծառայություններից։ Մոհամեդ Իսլամին հայտարարելով, որ երկրի միջուկային արդյունաբերության ամենակարևոր ձեռքբերումը ժողովրդին ծառայություններ մատուցելն է, ասաց, առողջապահության և բուժման ոլորտը հատկապես քաղցկեղեն պայքարի համար հրատապ կարիք ունի ատոմային էներգիայի կազմակերպության արտադրանքներին։ Կարդում ենք Քեյհան նորաթերթում։ Իսկ Իրան նորաթերթը գրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի բարենպաստ կարողություններ մարդկային և բնական ռեսուրսների աշխարհագրական տարածության և աշխարհագրական դիրքի ոլորտներում, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ համակարգի հզորության, արտադրության և ներքին կայունության համար։ Արևմտյան Ասիայում հզոր դիրքի հասնելն ու ավելի աշխատավետ դեր խաղալը միշտ եղել է Իրանի արտաքին քաղաքականության նպատակներից մեկը։ Հայաստանյան մամուլից այսօր կետեմ կայքում կարդում ենք. Հայաստանին օգնություն տրամադրելու միջոցառումների մասին ՀԱՊԿ-ի խորհրդի որոշման նախագիծը պետք է ստորագրվի, դա կարևոր է հենց Հայաստանի համար Մոսկվայում։ ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վարժողովի նիստի ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զաս, երկրների ղեկավարների հանձնարարությամբ Հայաստանը գործունեություն ծավալեց ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի և օպերատիվ շտաբի պետի գլխավորությամբ։ Կարդում ենք այսօր GTM կայքում։ Իսկ Ararat News GTM-ը գրել է, նախատեսվում է Հարավային Կովկասում 3+3 ձևաչափով հանդիպում, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը։ Մենք խոսեցինք նաև 3+3 խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի գործունեության մասին, նկատի ունեմ հարավկովկասյան 3 հանրապետություններին և նրանց 3 հարևաններին՝ Ռուսաստանին, Իրանին, Թուրքիային։ Հիմա պատրաստում ենք ևս մեկ նման միջոցառման և համաձայնում ենք կոնկրետ ժամկետներ և օրակարգացել է Լավրովը։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի արտգործնախարարն Իրանում վերջին անկարգությունների մասին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նպատակներից մեկը բանակցություններում Իրանից զիջումներ ստանալն էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակ հարևանության դիվանագիտության շնորհիվ երկրի արտաքին առևտրի ծավալն աճել է։ Ադրբեջանը մտադրություն ունի փակել Լաչինի միջանցքը, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Թուրքիայում գնաճը ռեկորդային աճ է արձանագրել, հասնելով ավելի քան 84%-ի։ Ադրբեջանը և Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Ամիր Աբդոլահյանն Իրանի վերջին անկարգություններում Միացյալ Նահանգների դերի մասին ասել է, Միացյալ Նահանգները ու եվրոպական մի շարք երկրներ փորձում էին Իրանում քաոսային վիճակ ստեղծել։ Միացյալ Նահանգների նպատակներից մեկը բանակցություններում Թեհրանից մեծ զիջումներ ստանալն է։ Կիրակի օրը Սերբիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադառնալով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հետ իր հեռախոսազրույցին Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Բորելի հետ քննարկել եմ հակա-իրանական պատժամիջոցների չեղարկման հարցը և նշել, որ Իրանի համար կարևոր են այն համաձայնությունը, որը կլինի կայուն և կապահովի իրանցիների շահերը։ Անդրադառնալով Իրանում տեղի ունեցած անկարգություններին, նախարար Աբդոլահյանը նշել է, Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունները շահարկումների առարկա դարձան։ Դրանում առկա էր արտաքին միջամտություն և տարվում էր համակցված պատերազմ, սակայն Իրանի ժողովուրդը հպարտությամբ դուրս եկավ այդ պատերազմից։ Նահավենեն է, որ եվրոպական երկրների հետ կնքվել է էներգետիկ ոլորտի վերաբերյալ պայմանագիր։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադուրի Ջահրոմին հայտարել է, որ կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը հարևանների հետ հարաբերություններն են։ Նա հավելել է, հարևանության դիվանագիտության շնորհիվ երկրի արտաքին առևտրի ծավալն աճել է։ 13-րդ կառավարության աշխատանքի ընթացքում երկիրը գնում է զարգացման ուղով, քանի որ մենք հենվում ենք ներքին կարողությունների վրա։ Ջահրոմին ասել է, հավասարակշռված դիվանագիտության արդյունքում նավթի վաճառքի ծավալն աճել է մոտ 2.5 անգամ, չնայած թշնամիները հայտարել էին այս ոլորտը կաթվածահար անող պատճամիջոցների կիրառման մասին։ Նրա խոսքով թշնամին փորձում է իրենից ներկայացնել մի պատկեր, որն իրականությունը չի համապատասխանում։ Անդրադառնալով Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգություններին, Բահադուրի Ջահրոմին ասել է, անկարգությունների պատճառն այն է, որ Թշնամին գիտակցել է պատճամիջոցների ազդեցության թուլացումը և հասկացել, որ այդ ճնշումը շարունակելն արդյունք չի ունենալու։ Սեպտեմբերի վերջից Իրանի տարբեր շրջաններում տեղի ունեցած անկարգությունների առաջին իսկ օրերից պարզ էր, որ մի շարք ԶԼՄ-ներ հրահրում են այդ վիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 5-ին ելույթ է ունեցել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի համատեղ նիստում և 15-րդ լիագումար նիստում։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնեն, ազգային ժողովից Ալեն Սիմոնյանը մասնավորապես ասել է, որ վերջին տարիներին աշխարհակահայական հարթության մեջ ուրվագծում են քաղաքական իրողություններ, որոնք առաջիկայում նախանշելու են միջազգային հարաբերությունների համակարգի վերափոխումը, և այս համատեքստում է, որ տարածաշրջանային անվտանգության կազմակերպությունները պետք է ավելի մեծ ակտիվություն ցուցաբերեն։ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման ճանապարհային քարտեզի ընդունվելը, ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ադրբեջանը սկսել է հայտարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն այլևս գոյություն չունի, ինչպես նաև գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ հայ բնակչություն։ Օրերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունն արդեն ռուս խաղապահներից էր պահանջել չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը և հայկական տեղանունները։ Ավելին, մենք տեսնում ենք ադրբեջանական կողմի մտադրությունը փակել Լաչինի միջանցքը։ Լաչինի միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կենսապահովման համար մարդասիրական նշանակության միակ լիարժեք ճանապարհն է, շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը։ Եզրափակելով խոսքը, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանի ջանքերն ու իրականացված քայլերը գործնականում հաստատում են Հայաստանի հանձնառությունը, հակամարտությանն առնչվող բոլոր հարցերի խաղաղ կարգավորմանը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքի և անվտանգության ապահովումը։ Բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ներկայացնում ենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Թեհրան, Երևան, Նոր Դեյլի ռազմական համագործակցության վերաբերյալ։
Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստան գերակողմ հարաբերությունները շարունակում են նոր թափ ստանալ։ Օրերս պաշտոնական այցով Բաքվում էր Պակիստանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Մոհամմեդ Ամջադ Խան Նիազին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Ասանովի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են ռազմական, ռազմատեխնիկական ոլորտներում երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Հանդիպմանը հատուկ ընդգծվել է ինչպես երկկողմ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, այնպես էլ երկկողմ ռազմական համագործակցությունը Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի մասնակցությամբ։ 2020 թվականի Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմին հաջորդած ժամանակահատվածում այս երեք երկրների նման ձևաչափով հանդիպումները նաև զորավարժությունները բազմաթիվ են։ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանը Պակիստան-Թուրքիա-Ադրբեջան եռանկյունին հայկական կողմի համար լուրջ մարտահրավեր է համարում։ Ըստ Բալասանյանի, սա ակնհայտ է հատկապես 44-օրյա պատերազմի համատեքստում, երբ Ադրբեջանը հայկական կողմի դեմ մարտնչելու համար ներգրավել էր նաև պակիստանյան հատուկ ջոկատային լեռնային հրաձիգներին։ Դիտարկելով այս երկրների հարաբերությունները ռազմական համագործակցության, զենքի վաճառքի, առևտրի և տնտեսության համատեքստում, միջազգայնագետը նշում է, որ Անկարայի, Բաքվի և Իսլամաբադի երակողմ հարաբերություններում կարևոր են նաև դիվանագիտությունն ու փափուկ ուժը, և Անկարան և Իսլամաբադը պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Հարևան պետությունների հետ պայքարում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև գերակողմ հարաբերությունները երաշխավորում են միջազգային ասպարեզում նրանց դիվանագիտական ամուր փոխգործակցությունը, ինչը նախորդ տարիներին ըստ փորձագետի բազմիցս ի ցույց է դրվել։ Ռազմական տարբեր փորձագիտական շրջանակներում նշում են, որ 2016-ից 2019 թվականներին Թուրքիան մեծությամբ 4-րդն էր Պակիստան զենք ներմուծողների շարքում, առաջ անցնելով ԱՄՆ-ից։ Նույն ժամանակահատվածում Պակիստանը Թուրքիայի 3-րդ խոշորագույն զենքի արտահանման շուկան էր համարվում։ Գրիգոր Բալասանյանը նշում է, որ թուրքական ռազմական տեխնոլոգիաները փոխանցվում և վաճառվում են, այդ թվում անոթաչու թռչող սարքերի մասեր, ռազմածովային նավեր և ռումբեր։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայում գնաճը պաշտոնապես հասել է 84%-ի, մինչդեռ անկախ վիճակագրական կենտրոնները այդ ցուցանիշը հայտարել են 100%-ից ավելի։ Թուրքիայի վիճակագրական կենտրոնը հայտարել է, այս 2012 ամսյա գնաճի ցուցանիշը հասել է 84%-ի, տարվա 12 ամիսների գնաճը նույնպես հասել է 170%-ի, 2020 թվականի գնաճը հասել է 125%-ի։ Վերջին երկու տարիներին Թուրքիան զգալի գնաճ է արձանագրել, այնպես որ որոշ ապրանքներ, օրինակ յուղը կամ հացը, թանկացել են ավելի քան 300%-ով։ Փորձագետները նշում են, որ այս հարցը վտանգում է Թուրքիայում իշխող կուսակցության ապագան։ Ինչպես տեղեկացրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղում կատարելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, զորավարժությունները, որոնք իրականացում են տարբեր զորատեսակների անձնակազմերի մարտական և հատուկ ինժիներատեխնիկայի, ինչպես նաև ադրբեջանական բանակի ռազմական ավիացիայի և Թուրքիայի զինված ուժերի ներգրավմամբ, ընդգրկում են Բաքու քաղաքը և Աստարայի, Ջեբրայելի և Իմիշլիի շրջանների տարածքները։ Սցենարի համաձայն ադրբեջանական բանակի ցամաքային զորքի ռազմաութային ուժերի հատուկ նշանակության ուժերի ինժիներական հրթիռային զորքերի ստորաբաժանումները Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողների հետ միասին կատարում են տարբեր ուսումնավարժական առաջադրանքներ։ Թավրիզում տեղակայված Իրանի հյուսիս-արևմտյան շրջանների ՀՈՊ հրամանատարն ընդգծել է երկրի անվտանգությունը բոլոր ոլորտներում ներառյալ ցամաքային, ծովային և օդային Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի կարմիր գիծն է համարվում։ Բրիգադային գեներալ Աբաս Ազիմին այսօր երկուշաբթի արևելյան ատրպատական նահանգի զինված ուժերի քաղաքական պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, չնայած էթնիկ խմբերի, կրոների և դավանանքների բազմազանությանը, Իսլամական Իրանը 4 տարի շարունակ դիմակայել է և ազգային միասնությամբ հանդես է եկել թշնամիների բոլոր դավադրությունների դեմ և հերթական անգամ տապալել նրանց ծրագրերը, մատնանշելով, որ Միացյալ Նահանգները և նրա ամբարտավան դաշնակիցները դիմել են ճանաչողական և հիբրիդ պատերազմի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ռազմական ճանապարհով դիմակայելու անկարողության պատճառով։ բրիգադային գեներալ Ազիմին ասել է, թշնամու լրատվամիջոցները ահռելի գումարներ ծախսելով սկսել են ամենադաժան լրատվական հարձակումները Իրանի ժողովրդի դեմ։ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջանի ՀՈՊ հրամանատարը հայտարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի երկրի տարածքը պաշտպանելու պատրաստակամության մասին և ընդգծել, որ երկրի հյուսիսարևմտյան շրջանների ՀՈՊ-ը բավականաչափ եւ անհրաժեշտ ճշգրտությամբ եւ անվտանգությամբ է վերահսկում երկիրը, ասելով օթային անվտանգության մասին վստահեցնում ենք երկրի ժողովրդին։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին է փոխանցել ենթադրաբար Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի 10 զոհերի ոսկրեր եւ 2 քարտեզ, որտեղ նշված են 4 դիակների գտնվելու հնարավոր վայրեր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից news.am-ին հայտնեն, որ այսպիսով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչև այսօր հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին է հանձնել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի 140 զոհերի ոսկրեր և 5 քարտեզներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը երախտագիտություն հայտնելով սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայության հետ առնչություն ունեցող անձանց պատժելու դատական իշխանության քայլերի կապակցությամբ հայտարել է, որ Իրանի անվտանգության ուժերը չեն վարանի վճռականորեն վարվել անկարգությունների, ավազակների և թշնամու վարձկան ահաբեկիչների հետ։ Հայտարության մեջ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հավելել է, որ ավերիչ ահաբեկչական և անջատողական գործողությունների հետ կապված մեղադրյալների գործերի վճռական և արագ հետաքնությունը, որոնք հանցագործություններ են կատարել Իրանի անվտանգության և ժողովրդի կյանքի ունեցվածքի և պատվի դեմ և ծանր վնասներ են պատճառել ժողովրդին ու իսլամական երկրներին, հանրային պահանջ է և կդիտարկվի դատական իշխանության կողմից։ Այս հաղորդագրության մեջ նշված է Իսլամական Հանրապետության համակարգը և Իրանի ժողովուրդը, հաղթահարելով թշնամու նոր խռովությունը և պրոքսի պատերազմը և անցնելով ներկա պայմանները, շարունակելու են լինել միասնական և համախմբված, ավելի մեծ ջանքերով և ուժով քայլելու են դեպի վեհ իդեալներ և իրենց գիտելիքի և խորաթափանցության մեծությամբ ու փառքով հերթական անգամ պարտության կենթարկեն թշնամու միասնական ճակատը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ հատվածում։Այս պահին ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Եվրոպայի նահանջը, Գերմանիայի կանսլերը խոստովանել է Պուտինի հետ բանակցելու անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև հարաբերությունները լարված են եղել 2014 թվականի ուկրաինական ճգնաժամից հետո, իսկ Ուկրաինայում պատերազմը և Եվրոպայի միջամտությունները մեծացել են լարվածությունը։ Այնուամենայնիվ, Գերմանիայի վարչապետ Օլաֆ Շուլցը զգուշացրել է, որ չնայած բոլոր տարաձայնություններին մեծ սխալ է Ռուսաստանի նախագահի հետ երկխոսությունն ամբողջությամբ դադարեցնել։ Ընդունելով, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների դադարեցնելը լուրջ սխալ է, Շուլցը խնդրեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որպես 7-րդ խմբի անդամ, Պուտինի հետ նոր բանակցությունների ձգտել։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի փորձը հանգեցրեց պատերազմի սկսման և Ուկրաինայի նկատմամբ արևմտյան երկրների հովանավորությունը մի կողմից, պատճառ է դարձել այս պատերազմի երկարաձգման, իսկ մյուս կողմից արևմտյան երկրների դիրքորոշումը գործնականում փակել է բանակցություններ վարելու և պատերազմն ավարտելու ճանապարհը։ Այլ կերպ ասած, Մոսկվայի նկատմամբ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների ոչ կառուցողական և ռազմատենչ դիրքորոշումները և նրա անվտանգության պահանջները մեծացրել են կողմերի ռազմական արճակատումը և փակել բանակցությունների ճանապարհը Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի վերաբերյալ փոխմբռնման հասնելու համար։ Սայն դեպքում, երբ Պուտինը միշտ հայտարել է, որ Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում, բայց Ռուսաստանի կողմից ցանկալի պայմանները պետք է կյանքի կոչվեն։ Այս կապակցությամբ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նույնպես ընդգծել է, որ Պուտինը բանակցությունների ճանապարհը բաց է թողել Ռուսաստանի շահերը երաշխավորելու համար։ Վաշինգտոնի քաղաքականությանը համապատասխան Եվրոպացիների կողմից Ռուսաստանի տնտեսական տարբեր հատվածների, այդ թվում երկրի նավթի և գազի վրա կիրառվող պատճամիջոցների ճնշումը այժմ կաթվածահար է արել հենց Եվրոպային, քանի որ եվրոպական իշխանությունները չափազանց անհանգստացած են գալիք ձմեռով և վառելիքի պակասով։ Այս առնչությամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Նիկոլայ Դյուպեն ասել է, Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը չի վերահսկվում և Եվրոպան դիմում է տնտեսական և սոցիալական ինքնասպանության, հետևաբար անհրաժեշտ է ամբողջությամբ չեղարկել տնտեսական պատճամիջոցները և զենքի առաքումը Ուկրաինա դադարեցնելու դիմաց պահանջել դադարեցնել պատերազմը և վերսկսել բանակցությունները։ Ընդ որում Եվրոպայի հույսն այն է, որ ուկրաինացիները կկարողանան փոխել պատերազմի ընթացքը արեմտյան զենքի օգնությամբ, ստիպելով Մոսկվային նահանջել, և հույս ունեին այդպիսով պատերազմը կավարտվեր և նորմալ իրավիճակ կտիրեր։ Բայց հիմա պատերազմը շարունակվելով իրավիճակը փոխվել է, նրանց ոչ միայն անհանգստացնում է ցուրտ օրերը, այլև դժվարացրել է ուկրաինական պատերազմի ֆինանսավորումը, հատկապես որ Միացյալ Նահանգները, որ սկզբում եղել է Ուկրաինայի պատերազմի աջակից ու քաջալերող, այսօր բախվում է բազմաթիվ խնդիրների։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։ Կարճ դադայից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք խինդ ու խրատի ծաղկաստանում հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریب وانه رفتند از این خانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه
Ժոզեֆ Շահինյանը սրբազան պաշտպանության տարիների նահատակներից էր, ով ծառայում էր ահվազի 92-րդ զրահատանկային դիվիզիայում, որպես հետևակ։ Ժոզեֆ Շահինյանը նահատակվել է ահվազի Հոսեյնիեյում 1985 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ռազմաճակատում ծառայելու ժամանակ։
Ժոզեֆի մասին լսենք նորիկին։ Նորիկը Ժոզեֆի քրոջ ամուսինն է և նախահեղափոխական շրջանի ռազմիկներից։ Նա Մոհամմադ Ռեզա Պահլավին համարում էր օտարների կապված գործակատար, ով երկիրը մղել էր դեպի կոռուպցիա և ավերածություն և երիտասարդների շեղվելու պատճառը հանդիսացել։ Նորիկը նախքան որ պատմեր նահատակի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին, պատմեց իր հեղափոխական հիշողությունների մասին։
Վահդատ Սրահը հյուրընկալել էր թագավորին, Ֆարահին և վարչապետ Ամիր Աբաս Սովեդային։ Իհարկե, այն ժամանակ կոչվում էր Ռուդակի դահլիճ։ Այս երեքը դահլիճ էին եկել երաշտական համերգի։ Առողակարգի պատասխանատուին խնդրեցի թույլ տալ մոտենալ վարչապետին։ Ինչ պնդեցի, չընդունեց։ Միանգամից մտքովս անցավ ասել, որ հայ եմ, գուցե ինչ-որ հնարավորություն ընձեռնվի։ Ասացի, Պարոն Սինա, ես հայ եմ։ Ըստ երևույթին դուք չգիտեք, թե պարոն վարչապետը մեծ հարգանք է տածում հայերի նկատմամբ։ Իհարկե, դա լուրջ չաշացի։ Հովեյդայի համար բահայիներից բացի ոչ մի խումբ կամ դավանանք հետաքրքիր չէին։ Սինային կարծես, որ ճիշտ եմ ասում, և Հովեյդան իրոք սիրում է հայերին։ Որոշվեց մի կողմ կանգնեմ։ Երբ ծրագիրը ավարտվեց, Սինային գնաց և Հովեյդային պատմեց իմ մասին։ Հովեյդան ուրախությամբ ընդառաջեց. Սինային ինձ ակնարկեց, որ մոտենամ։ Գնացի, նախքան բարևելս, Հովեյդան ձեռքը մեկնեց։ Ազգացի, անշնորհքություն է ձեռքը մերժեմ։ Ձեռքը սեղմեցի, ուղիղ նայեցի աչքերին և ասացի.
Ես հայերի անունից դիմում եմ ձեզ, որ ժողովրդի հետ ճիշտ վերաբերվեք և լսեք նրանց ձայնը, հանեք ձեր երկաթե ձեռնոցը և ուշադրություն դարձրեք ժողովրդի պահանջներին։ Ոստիկանական իշխանությամբ, վախի իշխանությամբ և խոշտանգման իշխանությամբ որևէ տեղ չեք հասնելու։ Կհասնի այն օրը, երբ կծախսեք միլիոնավոր դոլարներ, սակայն չեք հաջողելու փրկել ձեզ։
Հովեյդան այնպես ձևացրեց, որ իբր լուսամիտ է և կարող է հանդուրժել ընդդիմության խոսքը։ Երբ ավարտվեց խոսքս, ասաց.
Ափսոս, որ հայ ես, թե ոչ հենց այստեղ կրահանգեի այնպիսի վիճակի մատնեին քեզ, որ հասկանայիր, թե երկիրը ում ձեռքում է։
Ապա շրջվեց Սինային և ասաց.
Բռնիր սրա պոչը և դուրս շպրտիր։
Հեղափոխությանը հաջորդող առաջին օրերն էին, երբ լսեցի Հովեյդան Էվին բանտում է։ Ինձ հասցրեցի պարոն Թալեղանի մոտ, ով ինձ ճանաչում էր։ Բանտում նրա հետ նույն խոսում էի։ Նրանից խնդրեցի ինձ մի գրություն տա, որպեսզի կարողանամ հանդիպել Հովեյդային։ Գրեց, գնացի ու ասացի.
Ինչ ճանաչում ես, ես հենց այն հայ երտասարդն եմ, որ այն օրը Վահդատի դահլիճում ասացիր, ափսոս հայ ես, տեսար ես ասացի, որ գգա մի օր, երբ միլիոնավոր դոլարներ էլ ծախսեք, չեք կարող փրկել ձեզ։
1985 թվականն էր, պարոն Խամենեին այն ժամանակ հանրապետության նախագահ էր, մի օր աներս զանգահարեց ու ասաց, որ գիշերը հյուր ունենք, եկ մեր տուն։ Երեկոյան գնացի այնտեղ, նախ 2-3 հոգի եկան ծաղկեփնջով ու քաղցրավենիքով, հետո սկսեցին ստուգել անվտանգության հարցերը։ Վստահ էի, որ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա է գալու, մի տղամարդու, ով պարզ էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյա է, ասացի.
«Պարոն, արդյոք հանրապետության նախագահն է գալու»։
Կայծի նման տեղից թռավ, շշմեց, թե որտեղից եմ հասկացել, արդյոք հարցը բացահայտվել էր։ Ես ճանաչում էի պարոն Խամենեին, թեև ընդհանրապես մաշադում էի։ Նրա հետ ևս ծանոթացել էի և Թեհրանի Ղեզելղալե բանտում միարժամանակ նույն բանտախցում էինք։ Հիշում եմ, նա շատ էր զարմացել, որ ես հայ եմ և հետաքրքրված գրականությամբ, ի վերջո ինքը ևս շատ էր հետաքրքրվում գրականությամբ ու բանաստեղծությամբ։ Բանտում պարոն Խամենեի վարքագծային ակնհայտ հատկանիշներից մեկը, որը ինձ շատ հետաքրքիր էր, հետևյալն էր, որ նա բանտում բոլորի հետ նույն վերաբերմունքն էր դրսևորում։ Նրան չէր հետաքրքրում, թե ով է ձախակողմյան կամ ով է աջակողմյան։ Բանտի մթնոլորտը հեղձուցիչ էր, պահանջվում էր միասնականություն։ Նա միշտ այդ միասնականության առանցքն էր և չէր թողնում արմատավորվեր քաղաքական տարբեր տարաձայնություն։
Արդյելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Տանգակին բարեկամներ, դուք այս հաղորդումը և մեր մյուս հաղորդումները կարող եք լսել հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Նահատակ Ժոզեֆ Շահինյանի քրոջ ամուսինը Նորիկն ապա ասաց. Իսկ հիմա պատմեմ հանդիպման մասին. Այդ օրը ես հագել էի կարմիր ու սև բրթե բլուզ եւ հաջաղան մոխրագույն վերնաշապիկ ու սև աբա գեղեցկադեմեր։ Հիշում եմ, որ երբ բանտում հանդիպում էի, նա միշտ մաքուր էր ու կարգ ու կանոնով։ Ողջուններից հետո նրա ու իմ հայացքը մի պահ միաձուլվեցին, կարծես ցանկանում էր մտաբերել ինձ, սակայն չհիշեց։ Հասցե տվեցի, որպեսի հիշի։
Հաջաղա, Թեհրանի Ղեզելղալե բանտը հիշում եք, 1963-64 թվականներին էր։ Բանտում երեկոյան նստում էինք բարդու ծառի տակ, եւ դուք գալիս ու ինձանից անգլերեն բառեր էիք հարցնում։ Նորիկն եմ, հայ Նորիկը, Նուրոլա։ Ուրախությամբ տեղից բարձրացավ, ողջագուրվեց ինձ հետ։ Ես մոտեցա նրան, եւ նա հին ընկերոջ նման ողջագուրվեց ինձ հետ։ Ես հանդիպման ընթացքում թարգմանչի դերն էի ստանձնել։ Իհարկե, աներս ու զոքանչս պարսկերեն հասկանում էին, սակայն սահուն պարսկերենով չէին կարողանում խոսել։
Հանդիպման սկզբում պարոն Խամենեին պահանջեց Ժոզեֆի լուսանկարը եւ զբաղված էր նրա լուսանկարները դիտելով։ Շատ ուրախալի էր նայում նահատակի դեմքին։ Կարծես նրա հայացքում ինչ որ բան էր տեսնում, որ մենք չէինք տեսնում։ Հապա դիմեց Ժոզեֆի ծնողներին եւ հարցրեց նահատակի մասին։ Նահատակի մայրը սկսեց հաջաղայի համար պատմել իր ավակ որդու Ժոզեֆի մասին։
Ես դպրոցի հավաքարար էի։ Երբ աշխատանքից տուն էի վերադառնում, նկատում էի, որ տանը ոչ մի գործ չունեմ կատարելու։ Բոլոր գործերը կատարել էր Ժոզեֆը։ Չեմ հիշում, որ որևէ մեկի հետ խռովազ լինի։ Շատ բարեսիրտ էր։ Եղբայրը Ժորիկը ոտքից հաշմանդամ է։ Ժորիկի բոլոր գործերը Ժոզեֆն էր կատարում։ Ժոզեֆը մարզիկ էր եւ ուներ մարզական ոգի, ամուր կամք եւ զարմանալի հետեւողականություն։ Նրա հայացքը եւ կամքը ինձ ուժ էին ներշնչում։ Նրա նահատակությունից մի քանի գիշեր առաջ երազում տեսա մեկը մտադիր է ուժով մտնել մեր տուն։ Գնացի ու չթողեցի։ Հետո նույն մարդը գնաց ու մի երկար փայտ բերեց եւ փայտով խփեց ու մեր տան ճրակը մարեց։ Իրապես, Ժոզեֆից հետո մեր տան ճրակը մարել է։ Պարոն Խամենեին շատ աղոթեց նահատակի մոր համար եւ Աստծոց խնդրեց, որ նրա սիրտը միշտ երջանիկ պահի։ Հետո Ժոզեֆի հայրը սկսեց խոսել իր որդու մասին։
Հրաձգության մեջ Ժոզեֆը միշտ առաջինն էր։ Նրա ընկերներն ու հրամանատարները ասում էին, որ այս տղան համուտ հրաձիկ է։ Գնդակները չէր վրիպում եւ թիրախն էին դիպչում։ Վերջին անգամ, որ եկավ արցագուրտ, ասաց. «Հայրիկ, ես Իմամ Խոմեյնի զինվորն եմ, մեկը այն 20 միլիոնանոց բանակի, որ Իմամն էր ասում. Սիրում եմ նահատակվել, գնաց ու չվերադարձավ. Հիմա ես ամեն շաբաթ ընկերներիցս մեկի հետ գնում եմ Իմամ Խոմեյնի սրբատեղին և իմ բոլոր սրտնեղությունների մասին կիսվում եմ այնտեղ. Մենք հայերս Շահիդին նահատակ ենք անվանում. Նա ով տղամարդու պես մինչև վերջին պահը պայքարում է ընդեմ բռնության և ի վերջո ոչ ընդունում է հաշտվողականություն և ոչ էլ հանձնվում է. Ուստի ընտրում է նահատակությունը, որը լավագույն մահն է։
Երբ հայրիկը լռեց, ես պարոն Խամենեին պատմեցի Ժոզեֆի դիակի հուղարկավորության մասին։
Հաջաղա, այնպիսի մի վիճակ էր ստեղծվել, որ գետինը մեր ոտքի տակ դողում էր։ Մոհարրամի առաջին 10 օրերն էին, բոլորը սև զգեստ էին հակել և Ժոզեֆի դագաղը բռնել էին։ Կանայք իրենց գլխին ու երեսին էին խփում, լացում էին ու հոսեին ասում։ Իրապես մուսուլմանները շատ լավ դիմավորեցին ու հողարկավորեցին մեր նահատակին և ապացուցեցին, որ նահատակի նկատմամբ նրանց հարգանքը հարգանքն է աստվածային դիրքին, որը վեր է բնական երևակայություններից։ Երջին անգամ, երբ նահատակ Շահինյանը գնում էր ռազմաճակատ, յուրահատուկ վստահությամբ ասաց. «Այս գործողումը անվերադարձ է լինելու»։ Ժոզեֆը պնդում էր Իմամ Խոմեյնի կողմից արձարծված 20 միլիոնանոց բանակի իրական լինելու վրա և ասում էր. Պատերազմին անմիջականորեն ներկաները մաս են կազմում այդ 20 միլիոնանոց բանակի և թշնամին կտեսնի, որ իրանցի յուրաքանչյուր նահատակին փոխարինում են հարյուրավորներ։ Ժոզեֆը միշտ հպարտանում էր այս պանձալի երաշխիքով։
Հաջողան հարցրեց նաև Ժորիկի վիճակի մասին, թե ինչու է նա հիվանդացել և անվասայլակով է։ Ժորիկն էլ փորձեց հետ չմնալ ու հաջողային պատմեց եղբոր ու իր երազանքների մասին։
Շատ բարի էր, շատ։ Ես ֆուտբոլ շատ եմ սիրում, բայց իհարկե ոտքիս պատճառով չէի կարողանում կանգնել, էլ ինչ խոս խաղի մասին։ Ժոզեֆը ինձ համար գնել էր փոքր ֆուտբոլի դարպասներ։ Տանը միմյանց հետ նստած ֆուտբոլ էինք խաղում, նրա նահատակությունից հետո երազումս անընդհատ Ժոզեֆին եմ տեսնում։ Նաև մի քանի օր առաջ երազ տեսա, որ մի շատ կանաչ գեղեցիկ ու ծաղիկներով լի տարածքում է նստել։ Նա խանձեցի և անհանգստացա նրա լավ տեղի համար։ Երբ տեսավ անհանգստությունս, ինձ ասաց, մի մտահոգվիր, քեզ ևս ինձ մոտ կբերեմ։
Հաջողան հարցրեց տան վիճակի մասին։ Այն ժամանակ նահատակի ծնողների տունը բարվոք չէր, մի ներքնահարկի նման էր և վարձվոր էին։ Ես բացատրեցի, որ տունը վարձակալված է, իսկ աղան իր ժողովրդական նպաստների գրասենյակի հետևողականությամբ օժանդակեց, որ նահատակի հայրը կարողանա նույն տարածքում մի փոքր բնակարան կնել։ Հրաժեշտի պահին հաջողան նախ մեծ բարությամբ հրաժեշտ տվեց Ժորիկին, հետո նա երկու ոսկե դրամ նվիրեց Ժոզեֆի ծնողներին և սրտանց հրաժեշտ տվեց ու հեռացավ։ Այն ժամանակվանից հետո, երբ խոսվում է պարոն Խամենեի այցի մասին, Ժոզեֆի ծնողներն ասում են.
Իրապես իր ներկայությամբ ամմորանալի մի երեկո պարգևեց մեզ, այն աստիճան, որ դեռևս այդ այցի ուրախությունն ենք վայելում։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը, եթե չեք կարողացել այս պահին ընտրել, կարող եք լսել կայքեջի միջոցով pastudey.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Խինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
Կարեկցել թույլերին։
Կարեկցել նրան, ով աստուց բացի ապաստան չունի, որովհետև աստված միշտ պաշտպանում է նրան։
Հանուն գթարատ և ողորմած աստծո։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր ձեզ կպատմենք մի գեղեցիկ հեքիաթ Սադի Գոլեստան գրքից։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանցի գրող բանաստեղծ Սադին ապրել է 12-ից 13-րդ դարերում, Հիջրեթի 7-րդ և 8-րդ դարերում։ Նրա գերեզմանը գտնվում է Շիրազ քաղաքում։ Գազելի և միստիկայի սիրահարները մեծապես վայելել են այս մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Սադիի ստեղծագործությունները գրվել են շատ պարզ ու հստակ լեզվով։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Նա աշխարհում ունի բազմաթիվ երկրպագուներ։
Սադին բազմաթիվ գրքեր ունի պարսկական մշակույթի և գրականության բնագավառում, բայց նրա երկու հայտնի գրքերը «Բուստանն» ու «Գոլեստանը» հեղինակի գլուխգործոցներն են, որոնք գրվել են չափածո և արձակ։ «Բուստանն» ամբողջությամբ չափածո է։ «Բուստանի» 10 գլուխների հիմքում ընկած են բարության, սիրո, հեզության, գոհունակության, ողջամտության, ապաշխարության և փառաբանության գաղափարները։ «Բուստանի» ծաղիկները դեռ կատարելության չէին հասել, երբ Սադին հրապարակեց իր երկրորդ գլուխգործոցը՝ «Գոլեստանը», որը հանգավորված արձակի եզակի նմուշ է և ինչպես ինքն է ասում.
«Ինչի՞ն են պետք պոկված վարդերն այս զարամ, վերցու մի թերթ Գյուլիստանից անթարամ»։
Գոլեստանն անշուշտ առաջին գրքի շարունակությունն է արձակ հանդերձանքով։ Գոլեստանը լի է ուսանելի հեքիաթներով, պատմություններով, առակներով ու ասույթներով։
Խինդու Խրատի ծաղկաստանում հաղորդաշարի յուրաքանչյուր համարում ձեզ պատմում ենք Սադիի «Գոլեստան» գրքից մի հեքիաթ։ Այս թողարկման համար ընտրել ենք ևս մի գեղեցիկ հեքիաթ այս գրքից, որը կիրառվում է այն ժամանակ, երբ մարդիկ չարաշահում են իրենց դիրքը և կամայականորեն ցանկանում են չարաշահել անօգնական և թույլ մարդկանց հանուն իրենց ցանկությունների։ Այս իրավիճակում է, որ մարդ պետք է ապաստան փնտրի Աստծո մոտ, ոչ թե նրա արարածների։
Որ թագավորը ծանր հիվանդ էր։ Մի խումբ հույն բժիշկներ ասացին, որ այս հիվանդության բուժման դեղամիջոց գոյություն չունի։ Միայն որոշակի հատկանիշներ ունեցող մարդու լեղին կարող է փրկել թագավորին։ Թագավորը հրամայեց փնտրել այդ հատկանիշներն ունեցող մարդուն ու բերել իր մոտ։ Վերջապես նրանք գտան մի գյուղացի տղայի, որն ուներ այդ հատկանիշները։ Նրանք տղայի ծնողներին կանչեցին և նրանց փողով համոզեցին համաձայնել սպանել իրենց երեխային։ Դատավորը ևս հայտարարեց, որ որևէ մեկի արյունը թագավորի առողջության համար թափվելու դեպքում խնդիր չկա։ Դահիճն առաջ շարժվեց գլխատելու տղային։ Այդ ընթացքում տղան գլուխը վեր բարձրացրեց դեպի երկինք ու ծիծաղեց։ Թագավորը զարմացավ տղայի այդ արարքից և հարցրեց. «Հիմա ծիծաղելու ժամանակ է»՝ տղան ասաց։
Ծնողները նրանք են, ովքեր սիրում ու գուրգուրում են իրեն ծավակներին, և դատավորը նա է, ում մարդիկ հայց են ներկայացնում անարդարության ու բռնության դեմ, իսկ թագավորը նա է, ով իր ժողովրդի մասին է հոգտանում։ Այժմ հայրս ու մայրս հանուն փողի ինձ հանձնեցին դահիճին, դատավորն էլ իմ սպանության հրամանն արձակեց, և թագավորն էլ իր ողջ մնալը իմ սպանության մեջ է տեսնում։ Այժմ ես Աստծոց բացի էլում մոտ ապաստան փնտրեմ»։
Թագավորը սաստիկ վշտացավ և լաց եղավ, ապա ասաց.
«Ավելի լավ է մեռնեմ, բայց ամեղ մարդու կյանքը չխլեմ»։
Նա տղային կանչեց իր մոտ, համբուրեց նրա գլուխը և աչքերը և շատ հարստություն պարգևեց տղային։ Ասում են, որ դեռ մեկ շաբաթ չէր անցել, երբ թագավորը ևս ապաքինվեց։
Սադիի այս հեքիաթը մեզ հիշեցնում է թույլ մարդկանց հանդեպ ողորմություն ցուցաբերելու և նրանց կարեկցելու հատկությունը։ Սադին ասում է, որ մի օր նեղոս գետի մոտ մի փղապան ինձ ասաց. «Ոտքերի տակ մրջունի վիճակը նույնն է, ինչ քո վիճակը փղի ոտքերի տակ»։
Բարեկամներ, այժմ երաժշտական կարճ դադարից հետո ես ձեզ կպատմեմ մի հեքիաթ, որի կիրառությունը տեսել եմ իմ կյանքում։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ձեզ Թեհրանն է խոսում, թանգային բարեկամներ, եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ դուք ընդունում եք Խինդ ու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ես հացի հերթ էի կանգնած, երկար հերթ էր և ժամանակը ուշ, հանկարծ հացթուխն ասաց, որ հացը վերջանում է, բոլորը խուճապի մատնվեցին ու սկսեցին հրել միմյանց, հերթը խառնվել էր, հերթում կանգնած մի ծերունի ընկել էր ուրիշների ձերքերի ու ոտքերի տակ, նրա ձեռնափայտն ընկել էր գետնին և նա չէր կարողանում քայլել։
Բոլորը մի կտոր հաց վերցրին ու գնացին։ Ես մնացի ու ծերունին, ես վերցրի նրա ձեռնափայտը ու տվեցի նրան, նա ասաց.
Այն հայտնի ասացվածքի համաձայն, ես և դու մնացինք առանց գլխարկի, մեզ բաժին չհասավ այդ հացերից։
Ծերունին ծիծաղեց, տղան ասաց.
Ինչու եք ծիծաղում, ես կարծում էի, որ դուք զայրացած եք այս իրավիճակից։
Ծերունին պատասխանեց.
Ոչ, երիտասարդ, ինչու պետք է զայրանամ, ես ոչ մեկից սպասելիք չունեմ, մենք չպետք է ակնկալենք, որ ուրիշները մեզ տեսնեն, երբ նրանք սոված են, ծիծաղում եմ այն փաստի վրա, որ որոշ մարդիկ ուշադրություն են դարձնում թույլերին միայն այն ժամանակ, երբ իրենք կուշտ են ու խնդիրներ չունեն, բայց հենց սոված են լինում, մոռանում են կարեկցանքը, խղճահարությունը։
Տղան ասաց.
Սա հո ծիծաղելի չէ։
Ծերունին պատասխանեց.
Ոչ, բայց ես հավատում եմ իմ Աստծուն և ապաստան եմ գտել նրա մոտ։ Ինձ ծիծաղեցնում է այն միտքը, որ ուրիշները կարծում են, որ ես նրանց կարիքն ունեմ։ Անշուշտ Աստված ինձ կտա իմ օրվա հացը։ Ծիծաղում եմ, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ իրենք իրենց փորը կշտացնում, բայց Աստված է, որ մեզ տալիս է մեր հանապազորյա հացը, այս հացի խանութը չեղավ, մյուս խանութում կլինի, Աստված մեծ է։
Կարեկցանքը մարդկանց դրդում է քայլեր ձեռնարկել ֆիզիկապես, մտավոր կամ էմոցիոնալ կերպով ուրիշներին օգնելու համար։ Կարեկցանք ունենալ սովորաբար նշանակում է զգայունություն ունենալ և զգալ ուրիշների տառապանքը։ Կարեկցանքը զգացում է, որն ունեն միայն իրական մարդիկ, և այդ զգացումը ցանկություն է օգնել կամ գոնե մտածել ուրիշների խնդրի լուծման մասին։ Ծերունին այսպես ասաց ու գնաց. Ես եվս սովորեցի, որ Աստծուն ապավինողը երբեք չի վնասվի, ինչպես Սադին այս հեքիաթում է բնութագրում։
Եթե ուզում ես հասկանալ մարդու ոտքի տակ գտնվող մրջունին, պատկերացրու մի փիղ իր ոտքը դրել է քեզ վրա, պատկերացրու քեզ փղի ոտքերի տակ, և այդ ժամանակ կարող ես հասկանալ խեղճ մրջունին։
Իրոք, կարեկցելու գողտրիկ զգացմունք ունենալը սովորաբար նշանակում է զգայունություն ունենալ և կարեկցանք ու ցավը զգալ ուրիշների տառապանքների հանդեպ և կարեկցել նրանց։ Նրանք, ովքեր կարեկցանք են զգում, կարողանում են հասկանալ և նույնիսկ զգալ ուրիշների զգացմունքները, և այդ մարդիկ երբեմն կարողանում են խոսելով նվազեցնել մարդկանց տառապանքն ու ցավը և սփոփել նրանց։
Ամենակարող Աստված մարդու էության մեջ դրել է բարի լինելու և բարություն անելու զգացմունքը։ Ավելի լավ է, որ մարդ արարածը բարի լինի ուրիշների հանդեպ և նրանց հետ վարվի բարությամբ։ Բոլոր աստվածային կրոնները մարդկանց խորհուրդ են տվել լինել բարի և սիրալիր այլ մարդկանց նկատմամբ։ Իսլամի կրոնը բարության վերաբերյալ բազմաթիվ խորհուրդներ և պատվիրաններ ունի։ Ուրիշների հանդեպ կարեկցանքը առաքինություն է, որը ոչ բոլորն ունեն։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք «Խինդ ու խրատի ծաղկաստանում» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման այս անգամ կարեկցել թույլերին էր։ Հուսանք, որ այն ձեզ դուր եկավ։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին դուք կարող եք հետևել նաև մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մնացեք հաղորդյան։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.